habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 8 bisha Noofambar sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan caawa iyo dunidana waxaa ka mid a tababar garoonka Ballidoogle maanta looga furay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamada danab ee Soomaaliya.
sida macalimiinta hore u sheegeenba ma tihiin intagii ugu horreeya kii labaad kii saddexaad kii sideedaad aad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab. runtii waxaad la socotaan saaxiibadii idinka horreeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid a.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaanka Qaayib oo shalay toosha Al-Shabaab ay weerar ka geysteen.
magaaladu waa magaalo istaraatiijiya oo magaalo 4 jihaba ay ka higaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican. waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xiranna leh.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. mas-uuliyiinta cadaaladda ee dalka Switzerland ayaa sheegay in ninkii masaajidka Al-Nur ee dalkaasi Switzerland sanadkii 2019 ku laayay dadka ka badan 10 qof in maxkamadda uu gudbiyey racfaan ka dhan ah xukunkii isaga lagu soo oogay. saraakiisha maxkamadda ayaa intaasi ku daray in Brenton Tarrant oo uu gudbiyey racfaan ka dhana kiiska loo haysto iyo dacwadda lagu soo oogay dhageysiga dacwaddaasi racfaanka ah ee uu soo gudbiyey ayaan ilaa haatan muddo loo samaynin. Tarrant ayaa sanadkii 2020 lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn kadib markii lagu helay in uu dil bareere u geystay dad muslimiina oo ku cibaadaysanayay masaajidka Al-Nur. sidoo kalena la sheegay inuu isku dayayay inuu dad intaasi ka badan dilo. ra-iisul wasaaraha dalka Switzerland Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ninkaasi uu isku dayayay inuu dib u dhibaateeyo dad kale. imaam Jamal Fowda oo ka badbaaday weerarkaasi lagu qaaday masaajidka Al-Nur ee Christchurch dalka Switzerland ayaa sheegay in ay adag tahay in la fahmo racfaanka uu Trant dalbanayo maadaama uu shaqsi ahaan u qirtay dembiyadaasi lagu soo oogay. maamulka kurdiyiinta ee gacanta ku haya deegaano ka tirsan waqooyiga dalka Suuriyana waxay sheegeen in sanadkan tiradii ugu badnayd ee haween iyo caruur ajaaniba oo lala xidhiidhinayo kooxda Daacish ay dalalkoodii ku noqdeen. sanadkan ayay dib ugu noqdeen dalalkii ay ka yimaadeen in ka badan 500 oo haween iyo caruur isugu jira, kuwaasi oo la sheegay in ka badan 100 kalena ay ku noqdeen dalka Faransiiska, sida halka 100 kalena ay ku noqdeen dalka Germany. dowladaha reer galbeedka ayaa ka warwareegaya inay aqbalaan soo celinta muwaadiniintooda looga shakisan yahay inay xiriir la lahaayeen xarakadaasi Daacish amaba loo yaqaano Islamic State. weli waxaa xarakooyinkaasi ku sugan yihiin in ka badan 10,000 kale oo caruur iyo ajaanib, iyaguna dumar u badan. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo Jake Sullivan ayaa xaqiijiyey in ay jiraan wadooyin isgaarsiineed oo weli u furan Washington iyo Moscow inkastoo ay dagaalka uu ka socdo dalkaasi Ukraine. Sullivan ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka in dalka Mareykanka dantiisu ay ku jirto in la sii wado xiriirka dawladeed ee dalkaasi Ruushka, laakiin waxa uu ku adkaystay in saraakiisha Mareykanku ay si fiican u fahmeen cidda ay la macaamilayaan. Hadalkan ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday in la beeniyo wararka sheegaya in Sullivan uu hogaaminayay wadahadallo uu Ruushka la yeelanayo si looga hortago xiisadda nukliyeerka ee Ukraine. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington, waxaana dhageysanaysaan idaacaddeenii Fiidnimo. Waa bisha Noofambar 8-deedii sanadka 2022-ka aynu gudagalno idaacaddeenna. Garoonka diyaaradaha ee Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo saldhigga ugu weyn ee ciidamada danab ee Soomaaliya waxa maanta tababar uu uga furmay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamadaasi danab. Ciidankan danab ayaa la sheegay inay tababar ka siinayaan macalimiin Soomaaliya iyo kuwa Mareykana. Sida ay soo tabisay warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya, ciidamadaasi oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ka hadlay sareeye guuto Odowaa Yuusuf Raage oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Gobollada dalka ayaad ka timideen, waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada ee xagjirka oo ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo ay banaysteen naftooda iyo maalkooda, sharafkooda iyo cisigooda. Marka inaad taas aad maxoo hayi sheegay ka hor tagtaan, qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xureynayo dhammaan geyiga Soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba, aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaar ah. Waxaana isleeyahay runtii waa go'aankii ugu wanaagsanaa ee qof bini'aadmiho uu qaadan lahaa, go'aanka aad qaadateen.
Tirada rasmiga ah ee ciidamada danab ayaa la sheegay inay haatan ku dhowdahay 2,000 oo askari marka lagu daro unugan tababarka loo furay maanta. Taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamadaasi tababarka loo furay ayaa ku adkeeyay inay si fiican uga faa'iidaystaan tababarkaasi military.
Halkan sida macallimiintu hore u sheegeen baa ma tihiin intagii ugu horeeyay kii labaadkii saddexaadkii sideedaad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab. Runtii waxaan la socotaa saaxiibadii idinka horeeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah. Adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan, waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taaganta iyo meesha ay geyn doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan dhammaanta inaan ka sii wada wadi doonaa idinka Ilaahay.
Tababarkaasi ayaa imanaya xilli ay ciidamada dowladda Soomaaliya furmo kala duwan ay dagaal kaga jiraan, dagaalkaasi oo ay taageerayaan dadka deegaanka oo loo yaqaano maleeshiyaadka macawisleyda, iyada oo dagaalkaasina uu ka dhan yahay amaba uu ka dhan yahay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaano dhowra laga qabsaday, inkasta oo iyaguna ay hanjabaado u soo direen beelaha taageera ciidamada dowladda Soomaaliya. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Geesta kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduug. Shirkadda Hormuud ayaa shalayto sheegtay in xaruntii ay ku lahaayeen deegaanka Qaayib ay qarax lala beegsaday. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxa uu noo haya Haaruun Macruuf, waxaana uu wareystay gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame. waxaan wareysigaasi u dhacay sida tan.
waxa u dhaceen markii salaada subax lagu jiray ayay baabuur ay dhinacyado dhan kaga soo qafileen biro aan habadu karin, ilaa meelo yaryar maahan ayay maaratay soo agaasimeen. baabuurkii wadada kusoo socosiiyeen, baabuurkii habadaa lagu riday, baabuurkii ma uusan istaagin, wuxuuna u gudbay meesha anteenada Hormuud ay ka taagneed. baabuur weyn oo kaletana u yaalay, halkaas ayuu ku qarxay. qaraxaas ayaa marka khasaaro burbur ah iyo mid nafeed intaba geystay. kadibna waxay soo qaadeen weerar. markii ay weerarkii soo qaadeenna waa la iska difaacay, si fiican ayaa la iska difaacay, waana la iska celiyey. gurmadkii kale markii uu yimidna si fiican ayaa loo baxsaday oo magaalada banaankeeda laiskula baxay. Ilaa 15 kilomitir ayaa dagaalku uu saameeyey, halkaas ayaana looga soo haray oo maaragta la geeyey.
Waa gartay muhiimadda ay u soo weerareen iyo culayska ay leedahay magaaladu waa maxay?
Harun, magaaladu waa magaalo istraatiiji ah, waa magaalo afarti jihaba ay ka higaan meel maaragta daaqsimeed xooleed oo ku fiican. Waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. Waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh. Ahamiyaddaas ayay magaaladu leedahay. Waxay sidoo kale magaaladu u dhowdahay dhul hawda oo dhinaca koonfureed ka xiga oo inta badan ay ku dhuuntaan, oo haddaba markii shalay la caysiday ay meeshaas keenta ay galeen. Ahamiyaddaas ayay magaaladu ayagana u leedahay oo isleeyihiin, maadaama keyntaas ay ku dhuumanaysaan ay u dhowdahay inay haystaan ayay rabaan. Dadka iyo deegaankana ahamiyad weyn ay u leedahay, oo waa meel dadka xoololeyda ah oo dhan ay kusoo hirtaan, jihooyinka dhanna ay ka xigaan, xoolo daaqsintana ku fiican. Dadkaas marka xoolo daaqsinta xoololeyda ah ayay magaalo u tahay.
Marka dagaalku muddo intee leeg ayuu socday?
Harun, dagaalka muddo dheer ma socon. Salaadii subax markii lagu jiray ayay soo maaragtay qaadeen, nuskii saacna waa lagu kala baxay. Dagaalku markuu maximum wuxuu socdaan isleeyahay wax hal saacan ka badnayn.
Waaye, bal waxaan xog badan laga helin shalay khasaaraha ka dhacay deegaanka Qaayib. Marka maadaama adiga aad joogtay, maxaan ku idhaahdaa gurmadna aad ku tagtay, nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac iyo dadka raydka.
Harun, waa mahadsantahay walaalkayow. Khasaaraha kuleba dhinaceena horta ragaa dhintay oo qaraxaas inta badan uu saameeyey, ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa dhimatay. Gabdho qaarkood ay ari raasanayeen oo hameenkii meesha iskaga hoyday oo xoolo ay ka dhumeen, oo markii xabadii dhacday dhinacay laga jira aqoon waayena markii dambe ayay horey u wateen oo qafaasheen. Dhinacooda annaga inta aan ka ognahay meelaha ay diigooda ku daatay, meydad badan kuleba waa qaateen, dhaawac badanna waa qaateen. Qaarna meeshay kaga tageen oo maaragtay ay haysan xataa qoryihii ka qaadan oo qoryahooda dul saaran yihiinna meeshay kaga tageen. Marka ayaga khasaaro badana gaaray, laakiin dadka deegaanka khasaarahoodu wuuna sahnaa. Waxa ay la damacsanaayeen iyo qaraxo inta uu le-eka iyo muddada yartaho dagaalku uu socday, waxay sameeyeen ilaa 3-4 qarax oo kaley sameeyeen oo qaar ay ceelka ku qarxiyeen shirkadii isgaarsiinta, qarxiyo kale dad kalooto iska qarxay. Laakiin dadku dhufaysiga ku jireen si fiicana la iskaga celiyey. Waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa arrintaas raggii geesiyaasha ahaa ee difaaca ku jiray, ee iska caabiyey, ee qaraxyadooda iyo argagaxgelintooda aan dheg jalaq u siin, inta iska caabiyey kadibna jabiyey siina caysaday.
Waayahay, shirkadda Hormood waxay sheegtay xarunteedii iyo anteenadii labadaba inay burbureen. Ma qaraxaas shabaab ayay ku burbureen mise dagaalka iyo rasaastii la isweydaarsanayay?
Qaraxa baabuurka ayaaba shirkadda iridida soo istaagay. Marka Hormuud gurigeediina waa dumay, waa sax, anteenadiina way dhacday, dhammaantoodna waxaa sameeyey halka qaraxa baabuurka ah sameeyey. Dagaalka kale oo foolka foolka ah meeshaas xarunta ah oo dhexbartanka maba soo gaarin.
Waa gartay. Marka burburkaa loo geystay xaruntii Hormuud iyo maxaan ku idhaahdaa iyo anteenadoodii, waxa ka yimid ama ka dhashay deegaankaas inuusan xilligan lahayn isgaarsiin, nidaamkii lacagaha ay ku tiirsanaayeen isugu diri jireen EVC inuusan shaqaynin sidaa shirkadu sheegtay. Marka dad intee leeg baa ku nool Qaayib see u saameysay dhibaatadaasi?
Harun, Qaayib waa sida aan kuu sheegay, dadka ku tiirsan nolosheeda ee ku xiran waa dad aad u fara badan, population fara badan oo baadiye ayay leedahay. Dadka xoololeyda ah, xoolaha noocyadooda kala duwan, geela, ariga iyo looda. Intaba waxaa arkaysa iyagoo ceelka Qaayib taagan oo ka cabay biyo ka cabaya. Jiha kastana waxaa kasoo gasha wada xoolood ayaa kasoo gasha. sidoo kale jidad kale oo waaweyn oo baabuurta iyo safarada isugu yimaadaan ayay leedahay. Dhibaato marka dadkaas xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulada ku noolaa intaba dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen. Dhanka kale Daayib waa meel saddexdii sano ugu dambeysay ayagu ay ka talinayeen dad fara badan oo ayaga la noolaan waayey oo deegaanka dadkii asal u deganaa ah way ka qaxeen, magaalooyinka kaleeta ayay aadeen. Hadda deegaanku xarun iyo deegaan saldhig u ah umuusan ahayn. Marka awal ayaa dadka inta badan ka qaxeen oo ay ka fogaadeen, laakiin dad badan ayaa hadda labadii isbuuc oo lasoo dhaafay ee gacanta dadka deegaanka iyo dowladda uu ku jiray dhulkaani ayaa soo degay. Dadkaasna anteenadii iyo tasiiraadkii kaleeto ee shirkadda aad ayay ugu baahan yihiin.
Way, su-aasha iigu dambaysa, deegaanada laga qabta shabaab maamul ma loo dhisaa? Hadda haddaan loo dhisin, maxaa caqabadaha hortaagan?
Haaru, waa mahadsan tahay. Annaga hadda dhinaceennaan deegaanada laga qabtay maamul way lahaayeen, horey u lahaayeen, maamulkii dabadjoog ayay ahaayeen. Markii lagu laabtayna maamulkoodii ayaa dib ugu soo laabtay. Maamulkoodii shaqeeya, maamulkaas ayaa la empower kareeya, maamulkaas ayaa deegaanka ka arrimiya oo ka taliya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diriye Warsame oo u waramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A Washington. Sidoo kalena shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socday dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda oo iskaashanaya iyo ururka Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaalkaasi dhul badan ayaa lagaga qabsaday ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo dagaalkaasi hogaaminayay ayaa shalayto gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Cali Jeyte Cismaan. Ugu horeyna waxa uu ka wareystay ujeedada socdaalkiisan Muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo.
Aada aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya meel kasto ay joogto. Safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaan ku jirnay dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku yiraahdaa qeybo ka mid ah dowladda Soomaaliya in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan sameynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago. Xibna kamida ama madaxda qeybo kamida ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow lix bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelo aad qabsateen waa la arkay, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka wada socda ay qabsadeen, bal waxaad iga warantaa dhulka hadda aad isleedihiin shabaab gacanteeda uu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa, maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilowna annaga degmada u xigta dhinaca noord ama waqooyi ee la yidhaha degmada Mataban. Waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jalalaqsi iyo Shabeellada Dhexe. Saytkaas totalamiinto waa la seefgareeyey oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama wada meena ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaab iyo in maxaan ku yiraahdaay hagardaamooyinkii cadowgu u geystay dadka deegaankaas degan oo aad moodo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa marka laga reebo qof shabaaba oo quri wadata. Intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jalalaqsi ee usoo xigta dhinaca Koonfuro iyo degmada Mataban oo u xigta dhanka waqooyi gobolka Hiiraan, dhanka bariga waa ka seefgareynay shabaab. Wuxuu ku haray oo keli ah dhinaca webiga Shabeelle dhinaciisa galbeed, asagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seefgareynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaha weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen. Sidee arrintaas ugu dhiirateen oo ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiirannay, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aad qaadataa intuu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul allah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada, marka loo laabto yani riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhiga aan rabaa inaan kuugu sheego, dadka soomaaliyeed kulli istubid maaha. Dadka soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhallinyarada soomaaliyeed waa dhallinyaro aad u waxgal ah dagaalama. Soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorshaynana noogu suuro galay Ilaahay maadaama ka gaartay hogaamin baan la nimid anagu. Hogaamin baan la nimid. Dadkuna waxay u baahnaayeen in la hogaamiyo. Waxaa noo fududeeyey marka mar hadda anagu hogaamin lana dadkeena waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu watacaala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa noo sahashay guulaha aan gaarnay.
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladda dhexe ee Soomaaliya, inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaadii dhinaca militariga, maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray, jahana ay seef ku ahayd way bedeleen, oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedelay. oo waxaa ka mid a wax isqarciyaan awal lama aqoon maxaan kuule dad goorta laga jarayo waxaasoo dhamay wax lagu cusubay noqdeen. Aqoonta aan leenahay iyo maxaan ku iraadaayey waayo aragnimada aan u leenahay dagaalka iyo waayo aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan kasoo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna, waxaa noo suuro gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad, haddaan si kale u dhigo, shabaabka dad qatar aan u haysani uu dagaalami karaya uu taati ka yaqaan uu wax badan fahmaya aan u haysani. Shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto. Qarax iyo barobagaando labaas buu yaqaanaa, labaas bas uu yaqaana. Barobagaando uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labaas buu garanaya. Barobagandana waa soco weydo gacanta laysula tegayba oo si dhaba ayaa loo dhadhamiya dagaalka.
Ugu dambeyn, marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeyaad leedihiin waa gudoomiyahana tiigsanaysaan muxuu yahay?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aashaadi weydiisay hal eray ka hor dhigto, dagaalka Hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guuleysto Soomaaliya waa looga guuleystay. Haddii aan ku guuleysanana shabaab Soomaaliya loogu guuleystay magaciisu kaasuu ahaa. Waxay u noqday marka shabaab waa loogu guuleystay Hiiraan. Taa waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay guuleysatay. Rajada aan ka rajaynaynayo, ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyada aan ka lahayna dad problem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaada meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda Soomaaliyeed ee iska dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad ee aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan Hiiraan ka seefgarayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilama aan ka saarno gobollada kale dalka uu leeyahay. Markii annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fikirin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysateen lagu korqaado.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. Halkaad naga socotaana waa V O A Washington, haatana Jabuuti. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa socdaal ku tegay dalka Jabuuti, waana socdaalkii ugu horreeyey ee uu dalkaasi ku tago tan iyo markii xilka loo magacaabay. Waxaanay booqashadan oo rasmiya ah safar shaqo uu qaadan doonaa 8-40 saacadood. Warbixin arrimahaasi ku hadlaysa waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada Jibuuti waxaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kamil Maxamed, xubno ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanka Jibuuti, iyo madax kale oo isugu jirtay diblomaasiyiin, rayid iyo military oo ka kala socday dhinacyada Jibuuti iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Jibuuti Cabdulqaadir Kamil Maxamed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiinta labada dhinac ku weheliyay kulankaasi ayaa ku sii hakaday qolka marti sharafka garoonka diyaaradaha Jibuuti ka hor inta aanay isugu yiman kulan labada dhinac Jibuuti iyo Soomaaliya ku dhaxmaray guriga umada ee magaalada Jibuuti. Labada ra'iisul wasaare Jibuuti iyo Soomaaliya ayaa ka dib gudoomiyay shir ay ku kulmeen labada dhinac iyadoo lagu soo qaatay sii xoojinta iskaashiga walaalnimo ee soo jireenka dhexaya Jibuuti iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay kulankaasi isagoo tilmaamay xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga Jibuuti iyo Soomaaliya u dhexeeya.
Rabaa inaan runtii ka mahad celiyo soo dhaweynta runtii aadka u sarreysa iyo marxabaynta iyo ahalnimada qalbiga aad ugu soo dhaweyseen, aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan ka mahad celinaynaa runtii soo dhaweyntaas annagoo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa calaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalahnahay ee reer Jibuuti. Hadday noqoto dhinaca amniga, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhinaca socialka ee culture-ka iyo arrimaha bulshada, intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay kor u qaado booqashadan iyadoo sii jirta markii horeba inay sii xoojiso. Runtii Jibuuti waa meeshii lagu abuuray Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya, laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnay si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd. Waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen, hadday noqoto dhinaca amniga hiil walaal baad joogaad ogtihiin, dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay, iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambeysay mid aan rabo inaan aad uga mahadceliyo runtii musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday sida aad u soo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waan idinka mahadcelinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya, oo dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan. Aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahadcelinaynaa hawshaas.
Dhinac kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ku weheliyay booqashadan wasiirka petroolka iyo khayraadka dabiiciga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Xaga, wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Rabadan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda, iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaaradda. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Ee ha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
The Voice of America, VOA. dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuco ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka, iyo qaxootigii horaan dib ugu laabtay soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya xaaladihii ay kala kulmeen soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo caqabadaha ka hortaagan dhanka guurka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10 October maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka, iyadoo si lamida maalintana looga xusay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha ee dhadhaab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeysay xeryaha dhadhaab ay ku soo badanayeen dadka uu asiibayo xanuunka dhimirka, waxaana ugu badan dadka uu ku dhacaya xanuunka dhimirka dhallinyarada, taasi oo ay dhakhaatiirta xeryaha dhadhaab u sababeeyeen dhallinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhallinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ay la daalaa dhacayaan xanuunka dhimirka. haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa uga waramay dr cabdirashiid daa-uud axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifool.
magacayki waa cabdirashiid daa-uud axmed. waxaan u shaqeeya hay-adda red cross qaybta dhimirka, qaybta maskaxda. markii la yiraahdo xanuunada uu kordhay sida hadda covid-19 usoo galay, waayo isku buuqsanaanta, isku dardarsanka, cabsida, argagaxa bada, waxa dhan way kordheen. qaybo fara badan yaa isbedelay. marka bukaano fara badan hadda waa inoo imaadeen. wixii dhan baa xoogoo stresskii uu iska batay covid-19kaasdhibkiisadhib kuu baday. marka run ahaantii marka hadda dhaataaga hadda noo qoran markaa fiirisa adaa psychological complaints baa la dhahaa oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha. marka bisha hadda aan kasoo tagnay oo bisha 8aad ugu yaraan waxaan aragnay 35 ruux, bishii 7aad waxaan aragnay 23 ruux. marka sidaa bay u kordheen, sidaas ay ku ogaanaysa insha allah.
marka dr cabdirashiid, waxaad sheegtay intuu xanuunkan covid-19 uu imaaday inay sare u kaceen dadka markaasi la daala dhacaya ama uu ku dhacaya xanuunka dhimirka. marka inta badan dadkan uu ku dhacaya xanuunka dhimirka, xanuunka covid-19 ama coronavirus awgiisa, da-dooda intee u dhexaysa?
marka aan fiirina hadda dhaataa wix noogu jiro uu yaraan waxaawaaye 10 ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhexeeya. marka waa da' yar ilaa da' weyn dhexdooda.
marka tusaale ahaan oo kale, marka idiin imaadaan dadka bukaanada ee saamaynta uu ku yeeshay covid-19 maskixiyana saamayn ku yeelatay ama dhanka dhimirka, talooyinka aad siisaan iyo sidoo kale la tacaalida la tacaashaan ama aad daaweysaan maxay tahay?
runaantii covid-19 horta marka sida cudur markii lagu sheega ama cudur oo laga cabsado markii lagu sheega, hataa covid-19 kalix maaha. qofka xanuunka markii lagu yiraahda la dhaha warniyow xanuun baa kugu soo kordha, dhiikara qataa ama sokor baa qataa, hataa lagu dhaha ruuxu isku nixi waaye. waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanayn. marka qofka markuu isku naxaa xoogo uu isbedeli, uu isku buuqi, uu isla hadli, maxaa yeelay xoogo maskaxda way la qaadan lahda xanuunku ku imaaday. marka qofka markuu isku buuqsanaada marmar hata daaweyn uma baahana, laakiin la talin waa inaad dejisa maskaxda u dejisa, tiraahda waxaan waa isku cudur iska caadi, waqti yar oo kooban baad karantiin ku jiri, intaan waa lagu daaweyn, dhakhaatiir ku takhasusi baa jira, waa lagu daaweyni. marka waxba isbilbahaarin, walbahaarkaas xoogo ruuxaan shoog u qaada yaa dhibaatada lagu sheega maskax ahaan bedelay, oo intaan tiina la talin iyo xoogo maskax dejin waad u samayn.
inta badan marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idiin imaadaan, maadaama iyagu ay yihiin dad bukaano xanuunadii qabaa, dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka?
run ahaantii haddii ruuxa markii la dhahaa ama la yiraahda adi waxaad qabtaa coronavirus, qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daaweyni. qasab ahaan way dhibaysaa ehelkii iyo qaraabada la noolaay, waayo haddii aab aabihii maanta lagala baxaa caruurtii ama hooyadii caruurtii lagala baxo laha hooyadii baa corona ku dhacay caruurtii wax la joogaa ma laha markii dadkii ehelkii way saameyn ayagana waay ayagana walbahaar baa isku shidaayeen qofka muxuu ku sugnaan doonaa ma dhamin doonaa muxuu kala kulmi doonaa isbitaalka waay marka walbahaarka marka sida camal la talinta lagu leeyahay looma talinaayo bukaanka kale ehelkana waa loola talin waay dhibka bukaanka uu leeyahay ehelkana way saameyn taa darteed markaad bukaanka la talisa ehelkana iyo qaraabada la joogaan waa inaad la talisa ayagana
marka dr cabdirashiid talooyinkaas siisaan marka idiin imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin ma si jiraan shaqaalaad u samaysteen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaas ay wacyigelin ugu sameeyaan
otor nahantii wacyigelin marka la yiraaha shaqsi oo dhaqtar ah dhaqaatiirta meeshan jooga kudi xilka waa wada qaadeen marka dhaqaatiir waxaa jirta ku takhasusay arrimahan coronavirus oo hataa xarunta ifootu ku daaweeyey laakiin sida si ahaato anaga waxaan la shaqaynaa ama wada shaqayn naga dhexaysa qolada outreach oo daryeelka ah marka dareerayaasha oo noo shaqeeyaan yaan ayagana wacyigelin siinaa sifo ay usii wacyigeliyaan ehelkii iyo qaraabada jooga xaafadaha
marka markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka covid 19-ka maxay tahay tallaabooyinka la gudboon qofkaasi ama eheladiisa la gudboon
ota sida aan horan in sheegay coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo biiray meelaha 2019-ka marka kenya wuxuu soo galay 2020 waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga coronaviruska waa wax joogta ee ugu jira inaa la iska caadaysta oo la ogaada muhiimadood waxaa un xoogaho taxadir inaa la sameeyo sidii handwashinka wixii waxyaabaha sida loo hortagi lahay coronavirus marka haddii maanta lagu sheegay haddii lagu sheeginba saameynteeda hadda waxaa waaye inaa laiska ogaada laiska warhaayo wax laisku walbahaariyo yay jirin walbahaar hadda waagii uu imaanaya ilaa hadda inkastoo isbeddel weyn uu qaybta mental healtha dhanka maskaxda markii la yiraahda laakiin hadda sida horemaha waxaa waaye ku degahayaa waayo dadku way aqoonsanahayaan oo aqoon buuxda bay kaleeyin haddii coronavirus sida hore iyo sida hadda loo caadaysana isma laha marka waxaan dhihi lahaa oo bulshadan ku baraarujin lahaa coronaviruska waa wax jira taxadirkan badinna ayaan laisku walbahaarin walbahaarkeenna yuu badin waxaan waa xanuun min allaahi marka sida uu imaadan aan ku qaadanna aan iska daaweyn haddii lagu dhaha dhakhaatiirka uu kula taliyay laga daaweyn lagu dhaha inaad aqbasho waaye oo laga daaweyn
dr cabdirashiid waxaa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadiisa isku arkaan waxyaabo kale isku mashquuliya gaar ahaan qaar drakiska markaasi isticmaala ee qeybihiisa kala duwan ee marka dadkaasi saameyn inta leg bay ku yeelanaysaa in xanuunkii dhimirkae hayay uu sare u kaco
run ahaantii coronavirus markii lagu sheega waxaa muhiimsan ama hataa taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka aad tagta oo kabta ayda meesha ayda wacyigelin lagaa siiyey wixii uu ahboonyahay sida loo daaweeyey meesha ayda lagaga sheega yaa muhiim sifo aad waxyaabo kale ama drugs kale aad iska cunin aad iska qaadanin marka horta wax muhiim waxaa ah wax walbo inaad cilmi buuxdo aad u leedahay ood ogaata ood barata ayaa muhiim adigoo ka hortagaayo oo ka hortagaba iska fiican yahay laakiin waxaa fiican inaad kala tashato dhakhaatiir oo tiraahda maalmaha waan iska shikisanahay waayo calaamooyin ba uu leeyahay siday hergabka camal waxaan waa hergabkii ka wareysan wax weyn maahin mar laakiin waxaa muhiim ah dhakhtarka inaad la tashato ood xaaladda aad kala ogaata sifo aad drugsar aad u gelin
ugu dambeyntii marka dr cabdirashiid maxaad ogu baaqi lahayd dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan covid 19 ama coronavirus awgiisa
bulshada waxaan u baaqi lahaa taxadirka aan badinna waayo coronavirus waa wax jira haddaba dadku way saameynaysaa bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saara mas-uul oo haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garanaya sida madax xanuun joogta ah ama hergeb ama qufac xarunta caafimaadka maw ha lagaa baara haddii lagaa helo dhib malaha waa lagaa daaweyne wixii bukaanada kale ay marayna lagu marin haddii kale ooda caafimaad qabtan taxadirka sii badi laakiin bulshada waxaan u baaqi lahaa xili walba haddii aad iska dareenta calaamooyinka lagu garta corona goobta caafimaadka maw ha lagu baara baaritaan baa aad maraysaa marka sifo lagaaga daaweyo haddii uu kolley xanuunka u ku hay
kaasina wuxuu ahaa dr cabdirashiid daawuud axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caawa iska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawa iska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno. Waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono guurka dhallinyarada qaxootiga ah iyo dhibaatooyinka ku hor dadban, iyo sidoo kale nolosha qaxootigii dib ugu laabtay Soomaaliya oo ka sheekayn doona caqabada ay la kulmeen xilligii ay gaareen qaybo ka mid ah gobolada dalka. Balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Dhallinyarada ku barbaartay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay adag tahay in dhallinyarada ku nool xeryaha ay guursadaan, ayagoo sheegay in shuruudo adag lagu xiray guurka gabdhaha qaxootiga ah, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin kuwo aan shaqeyn 90%. Abuukar Xuseen Abuukar wuxuu ka mid ahay dhallinyaradaasi caqabadaha kala kulmay arrimaha guurka, wuxuuna marti ku yahay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Wuxuu ka sheekeyn doonaa guurka qaxootiga iyo caqabadaha ku gadaaman.
Waa idin wada salaamay dhammaan baahda v o a iyo dhegeystayaasha. Anoo ku bilaaba magacayga waa Abuubakar Xuseen Abuukar oo ku nool xeryaha. Soo cabsalaanow, wallaahi bilaa kolley, guur meeshan haddii mar la sheego waa iska dhib. Waxaa lagu dhahaa adoo qaxooti iskee, waxaa lagu dhahaa wax hebel ii dhig, meel hebel ii geey, meherkeyga waa intaa, adina qaxooti aa iska tahay meeshan, dan iyo duruufa u joogtaa, wixiina ma awoodid. Dhallinyarada wallaahi dhibaatadaas aad iyo aada loogu hayaa. Anaga ka dhallinyaro ahaan, sida diinteena ku jirto, diinteena saan ma ogolo in oo guurka saan la iskuugu dhibo. Soo marka waalidiinta oo dhallinyarada guurka ku adkeeyo, oo dad ahaan qaar waxaa la dhahaa adi reer hebel hataa isma galno, mid waxaa lagu xujeenaa maal ma haysatid, gabadheeda ma qaadan kartid. Gabadha muhiimadda u baahan tahay waxaa waaye mar haddii biilkeeda meel loo saaraayo, waxeeda dhan meel loo dhigaayo, wax ku filan way haysataa, wax kale uma baahno.
Waa tahay Bakar, caqabadahan aad sheegtay inuu dhallinyarada qaxootiga haysto ee guurka ka hor dadban, shaqo la-aanta ka jirta xeryaha oo dhallinyarada 95% ka dhigtay howlgab, ma la oran karaa qeyb ay ka tahay?
Cabdisalaanow, horta alxamdulilah waxbarasho waa haysanaa, waxbarasho nagu filan waa haysanaa, wax waa nala baraa ilaa dugsi sare, jaamacad, wax shahaado oo waxbarasho fiican waa haysanaa. Laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye qofka oo aan haysanin wax shaqo ah, berika maalin waxaa la rabaa qofkan hadduu reer yeeshto shaqo oo meel un inuu madax la galo uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa kasoo saarto. Meeshan ay joogno waxaa la isku celi waa shaqadaas, shaqo la-aan baa ka jirto meeshan, shaqo la-aan baahsan baa ka jirto. Exactly, qeyb ay ka tahay guurka oo dhallinyarada ka hadlaa qeyb weyn bay ka tahay. Horta qof aan shaqaysanaynin oon meel uu nolol maalmeedkiisa kasoo saar uusan haysanin, oo haddana lasii dhaho maal wax hebelaan kaa rabnaa, geelkeen waxaa keentaa dahabkeen, gabadha meeshaas noo geey, meel kasha u guuri, abtigeeda kana intaan u baahan yasii. Qofkii oo asiba la-asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqa darteed fikir u la-asanaa, oo haddana isdhahe bal guurso, maskaxda isdejiso, oo haddana oo caqabado badan lasii hordhigo, la dhaho waxaanan karo waxaanan karo, wallaahi dhibaatada guurka nagu haysato waa taas.
Waa tahay Abuukarow, markii dhacdooyinka noocaasa qofka dhallinyarada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilma ama gabadhii loo diido, qofka maxaa dhibaatada wajihi karaa?
Wallaahi dhibaatooyin badan wajihi karaa qofka, waa ogtahay dhismorala ku dhacaayo, qof oo gabar uu ku haminayay oo intaasoo sano riyadiis ahayd uu mar isku day inuu guursado, oo haddana wuxuusan awoodin lasoo hordhigo. Qofku waa ogtahay niyadiis wuxuu iska gelin karaadaba. Qofku waxaa laga yaabaa horta inuu tuug iska noqdo, inuu wax dhaco ciil dartiis, inuu wax u dilo. Wallaahi dhibaato badana iska jirto.
Waa tahay mar sii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo. Arrintaa ma dhaqan gelimaya amarka culimada ka yimid?
Maya, arrintaas arrin dhaqan gashi maaha. Waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta, wax af laga dhaheen wax ma ku qaadayaanba. Soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa abti hebela amarka sugeenaa, adeer hebela amarka sugeenaa la dhahaa. Dhibaatadana wax keena waa waalidiinta.
Waa tahay caqabada dhallinyarada ragga qeyb ka yimid lama dhihi karo, maadaama isticmaalka daraagiiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhallinyarada ku bato. Shuruudahan waalidiinta soo jeediyaan ma la dhihi karaa dhallinyarada lagu kalsooneyn?
Dhallinyarada horta isku mid ma ahan, qofba waxaa waa ilaahay shanta farma siman, qofna wuu toosan yahay, qofna wuu qaloocan yahay. Horta kan qaloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo, ilaan waalidka waxaan leeyahay kor waayeel waa wada indho. wuxuu arkayaa qofka gabadhiis u qalmiya qofkan u qalmin qofkan u qalmin horta waa macquul in la dhaho qof bini'aadamka bax lama dhee wuxuu ku baxaa la tusaa somaan marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan waalidiinta ani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaa la hordhiga ha laga fiirsado waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalay berki maali wiilkiis baa wax doonan karo wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhiga isaga ma rabo soo ani waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan
waayahay erada gaartay 30 sano oo weli guursana xerada ku nool lambar intee la ku qaasi karnaa
125 meelahaas qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska baxa ma sheegin meelo kale aada laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaadi qofkii maba guursan karaba qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo barte oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma istaahilo qofkaa waxaa laga rabay in oo meel xafiisa uu shaqo ka raadsado hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayba
ugu dambeyntee maxay taha marka bakarow fariintaada maadaama oreyskaas aad sheegtay inuu ka jiro guudaan xeryaha
ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha meesha qoys muslim waa wax la dhisaayo yaan la fiirinin casriga hadda la joogo tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marbahdeesha ay siiyaan waxbarasho free ah nolol maalmeedkooda free ah uga dhigaan waxaan kasii jeclaan lahayn in ay shaqana ugu daraan ay shaqo abuur u sameeyaan qofku wuxuu barto wax loogu qabto taasaan ugu baaqi lahaa dowladda siduu qof uu isbedel u sameeyo qofkii hadda hadduu shaqo helo laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro soo waxaan dhihi lahaa culeyska oo dowladda haysato way kasii degi leed hataa 10 qof aa wax barta 10 qof 1000 qof wax sii barto waxaa waaye culeys waa aada u sii yaraan lahaa taladaas haa shaqo abuur in loo sameeyo ardayda aan taladaasaan soo jeedin lahaa
kaasina wuxuu ahaa abuukar xuseen abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha dhadhaab ee dalka kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan soomaaliha oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta u kaleftay inay ku soo laabtaan xeryihii markii hore ay ka guureen
bas maasha allah saaxir maxamed maxamuud la dhahaa haa gahuut waa imaanay 2012 ka imaanay alxamdulilah haddana waddankan oo kalaabanay waddankan markay kalaaban rafaad dhaba
waa tahay saara qaxootiga markaa timid 2011 ee abaaraha aad ka soo bara kacdeen qaabkee baa laidiin soo dhaweeyey
waa walhan dhawey kaarabtiin alnasii amtii abaar joognaa gahootiga intii dib unku laabanoo yaa fadni markuun gahootu markii dib unku laaban haddan rafaad iyo dhib isabalatay halnambagari haqani wadankii haddan wadankii isan ku tabteen koo imi goorta ilmaha iyo walaalinta walbarashada koo imi goorta ka ay dhadaana gali rafaadkaas iyo dhibkaas aan gahanay
haye halkee baad ku baxdeen oo laidinka
xeeyey muqdisho ka gahanay marka wadankaanan may haye bay dhowo wadankii bay dhowo markii unan gahanay haddan baabura meelu ku raanay lacagtiinu meelan oo ka dhamaatay rafaadkii oona untooka dhibkii unu ka meelin hana bay dhowo markii unu seenay walbarashadana beesinaad walkasteeba beesina gadeen rafaad iyo dhibahna beri maasha allah re haddana hadda gahootigiiasu ku laabana
waa tahay markii baydhabo aad ka degteen dabcan lacago ayaad ka qaadateen un zr qaabkeeba markaa noloshii baydhabo ula qabsateen
gurigina lacaga nagadi biyogina beesii nagadeen walbarashada beesii nagati untadii oo new ada miila seeto ganacsada irtukala guhaamule rafaad iyo new dhiba miila haddan han ku qane
waa tahay ma barakacyaasha ayaad ka mid noqotay imise magaalada ayaad markaas nolosha ka bilowday
barakacada ayaa ku mid nagaday gahootigi barakacada ka jaray barakacadii haddana haska haayo haddana koy gahootigi a ku kootimi goortka laabo ilmo ogoon ee haysa gahooti koy ku laabo gaasha
waa tahay culayska ugu weyn ee kuu qasbay inaad xeryaha dhadhaab dib ugu laabato muxuu ahaa markaa oo baydhabaad kale kulantay
dhagaal humi iyo new rafaad guri la-aan iyo ilmoba walbarashadi iyo ilmo ogoon ee haysa inan shaqeeyay kor maalintii dharatay dhagee bilaangaha dharhan dhagee inta ku tabee dharatay hadhagee dharateedi dhagoosha haddana walaa gaalnagadeen untadii gaalnagati guri la-aan waldhaun la-aan guli la-aan iyo nahaysat
xeryaha marka waxaad usoo doontay biyihii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootigii ku haysteen miya
sax gahooti weli oo neo walbarashadii iyo neo maan laabanay biyogii oo neo firiga haayeen untadii oo neo iyoon intoo ku haayeen aan laabanay
qaxootigan ayaa sheegaya ah in xilligii ay gaareen qeyba ka mid aha gobolada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka
dadkii rabaa tareeshinka ka guuray lamada kun iyo toban iyo kow tahagalay haryaalka yaa ku midhana haddan dadkii tarabatrationka uu guuri haad un c r oogaha kaalmaad ndcdi waddankii saaska aadi ahayn ilaa aad muddo shan sana a ya meelha ka noolayn nololiwalyada nanasi intuun ku qaadani maynagadani baalfuur daawo bii gure intaas anagati marka markii meel inuu seeni noolalhade magaalo horta la deganay weli gaabkii ati siilinka nooladaawate qofka bani aadamka usuuba dareema marka u noolali migin haysad wayni arrimaa ihigu ku jari yahaani dheeb ku jari meelaga un c rya oo qohotiga kaqaabilaas nisqiyaasn ee meelisiin roontan in gali marka sidee dib yahaanka laabanni marka muddo hadda aada luku rogul saddex duur oo kale mise adab lambilood oo kale isku dheh iyo boonado iyo helni iyo raashinka iyo qaadaan
laba bil koor wax gargaara oo aad haysateen ma jirin maadaama kaararkiina ku guurteen
maya 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 ma jirin ha wax qaadani ma jirin alxamdulilah marka unsr ayadaba markaa shaqo weyne oo yahaysiba ma lahaynba marka alxamdulilah halkani saasa iskooye inta kalena anaga keligaynana ma aha intaa taga qof oo quus yaa meeshii iskuul noolnahay marka xaaladaynu saas wesha absalaano
qaxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiis ku noqday xeryaha dhadhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guryo ay ku noolaadaan maadaama qaxootiga la dejiyey guryihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid a qaxootigaasina ay barakac ku yihiin qaybo ka mid ah magaalooyinka kismaayo baydhabo iyo muqdisho gudahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo axmed noor yagol
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
intaasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caawe iska dhaadhaabay caaw aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@vanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Torpido.